Nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Durimi i Kosovës ndaj Veriut është keqpërdorur, thot kryeministri Thaçi. Shefi EU Leksi Demarnak paralajmëron se nuk do të lejohet dhuna. Fori tërhiqet nga barikada e sërbëve, shkak shmangja e konfrontimit me ekstremistët. Situatë e qetë në veri të Kosovës, thon autoritetet e rendit. Analistët në Maqedoni kanë pritje të ndryshme sa i përket politikës së jashtme të qeverisë së re. Shefat e shtabit të ushtrisë turke japin dorëheqje për shkak të tensioneve me qeverinë e Erdoganit. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hoksisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi para pak kohësh ka pasur një takim me shefin e misionit të EU-Leksit Xavier Demarnak. Teme e bisedimeve mësohet të ketë qenë situata në veri të Kosovës. Pas takimit, dy zyrtarët kanë dalë në një konferencë të përbashkët për media. Për të mësuar më shumë, lidhemi tani me Prishtinën, atje është korrespondenti ynë Bekim Bislimi. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Valona.
Çfarë është thënë në takimin e sotëm ndërmjet kryeministrit Thaçi dhe zoti Demarnak?
Po, Valona, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se është e qartë që Kosova më tonë të integrohet në Bashkimin Evropian, por ajo nuk mund të tolerojë mos respektimin e ligjit në një pjesë të territorit të saj. Kryeministri Thaçi ka thënë se komuniteti ndërkombëtar, miqtë evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë ditur se autoritetet në Kosovë nuk mund të jenë indiferent dhe përgjithsisht të tolerojnë që në një pjesë të territorit të vendit të mbetet ose të jetë vrimë e zezë, jo vetëm e Kosovës, por edhe Evropës. Siç ka thënë Thaçi, durimi ynë është keq kuptuar dhe nganjëherë edhe është keq përdorur. Valona?
Bekim, çfarë ka qenë përgjigja e shefit të EU-Leksit?
Valona, shefi i EU-Leksit Xavier Demarnak ka thënë se nuk do të lejohet asnjë formë dhunës dhe e friksimit. E vetmja rrugë drejt gjetjes së zgjidhjes është dialogu, sipas tij, dhe siç ka thënë ai, përmes dialogut dy palët mund të gjejnë zgjidhje. EU-Leksi gjithmonë e ka mbështetur vendosjen e kontrollit doganor në gjithë Kosovën, ka thënë Marnak. Sipas tij, EU-Leksi po punon me partnerët e vet për të luftuar kontrabandën dhe për t'i siguruar qytetarëve një të ardhme më të mirë. EU-Leksi i respekton kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ka thënë Marnak. Ndërkaq kryeministri i Kosovës në fund i ka ftuar qytetarët për mirëkuptim, qetësi, tolerancë dhe besim në institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Valona.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë Bekim Bislimin, ndërsa emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve që ka përgatitur Arton Konushevci.
Autoritetet e rendit thonë se situata e sigurisë në veri të Kosovës është qetë në kontroll të forcave të sigurisë. Zëdhënësi i policisë Brahim Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se nga informacionet e tërëtanishme gjendja është e qetë.
Po sipas informatorëve që ne sot kemi pranuar nga terreni, sa gjatë gjithë natës, do të thotë nuk kemi pasur ndonjë incident raportuar, situata është e qetë, është tashmë drejt normalitetit. Sa i përket dy vendkalimeve kufitare në Brnjak dhe Jarinje, në Brnjak do të thotë atje janë zyrtarët policorë dhe doganjerët, do thotë konform detyrave të veta, përsa në Jarinje do thotë për shkak të infrastrukturës që të rregullt për punë, do thotë ajo është mbyllur përfaqësisht.
Pas sulmeve të grupeve të serbe në vendkalime doganore, këto të fundit mbeten në kontroll të forcave paqëruajtëse. Forcat e NATO-s në Kosovë janë tërhequr nga një barikadë vendosur nga qindra sërb për të shmangur konfrontimin me ekstremistët që penguan paqëruajtësit të arrinë në bazën në veri. Unë kisha mundësi të largoj pengesën në rrugë, por kam vendosur të mos e bëj atë sepse në të njëjtën kohë këtu ka shumë kriminal, ekstremist dhe njerëz të armatosur. Do të ishte mak, thutha gazetarëve komandanti i KFOR-it gjenerali Erhard Bühler. Zëdhënësi i NATO-s në Kosovë Hans Wither tha se vendimi i komandantit Bühler është bërë për të shmangur gjakderdhjen. Shefat e shtabit të ushtrisë turke kanë dhënë dorëheqje për shkak të tensionimeve me qeverinë bashkë me kreun e forcave të armatosura të Turqisë, gjenerali Isik Kosaner. Dorëheqje kanë dhënë edhe krerët e forcave ajrore, toksore dhe detare. Kosaner citua të këtë thënë se hapi i tij vjen në shenjë proteste ndaj burgosjes së disa oficerëve ushtarak. Zyra e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan përmes një deklarate pohoi largimin e katër komandantëve, por nuk përmendi arsyet. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner tha se dorëheqjet janë çështje e brendshme. Senati Amerikan ka kaluar projekt ligjin për rritjen e kufirit të borxhit me 59 vota për dhe 41 kundër. I njëjti ishte miratuar edhe nga dhoma e përfaqësuesve, e cila kontrollohet nga republikanët. Dhoma e përfaqësuesve ka kaluar ligjin që siguron rritje prej 900 miliard dollarësh në afat të shkurtër. Demokratët janë në favor të rritjes së kufirit të borxhit në vlerë prej 2.5 trilion dollarësh në afat më të gjatë. Kreu demokrat i Senatit Harry Reid pritet të lëvizë përpara me një tjetër çasje që ka për qëllim të siguroj votat e të dyja palve për ligjin para afatit të 2 gushtit. NATO ka bombarduar transmetuesit shtetëror të Libis për shkak të, siç thuhet, ndikimit të tyre në nxitjen e dhunës. Zëdhënësi Ronald Lavoy tha se sulmet janë kryer me municion të precizuar.
A few hours ago, NATO conducted a precision airstrike that disabled three ground-based Libyan state TV satellite transmission dishes in Tripoli.
Disa orë më parë NATO ka kryer një sulm të precizuar ajror i cili ka dëmtuar tre antena satelitore të televizionit shtetëror në Tripoli. Sulmi është kryer nga avion luftarak të NATO-s në përputhje me rezolutën 1973 të Këshillit të Sigurimit, tha Lavoj. Autoritetet policore thanë se personat armatosur kanë vrarë 19 musliman shiit të Pakistanit pasi kanë sulmuar autobusin me të cilin udhtonin. Të njëjtat burime thanë se viktimat ishin duke shkuar në qytetin Hazara, ku sulmuesit qelluan autobusin. Dham lajmet, un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Dy pikat kufitare Kosovë-Serbi të deklaruara nga KFOR-i si zona të kufizuara ushtarake, sipas ekspertëve të çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, nënkuptojnë pezullimin e çdo aktiviteti tjetër përveç të forcës ushtarake që gjendet në komand në zonën e caktuar. Se cilat janë qëndrimet e tjera të tyre e ndjekim në raportin e Luljeta Krasniqit.
Ekspertë të çështjeve ushtarake dhe të sigurisë vlerësojnë se që nga deklarimi i KFOR-it se porta 1 dhe 31 janë zona të kufizuara ushtarake, në atë pjesë ndalohet çdo aktivitet civil dhe kjo zgjat deri në vendosjen e situatës normale. Eksperti i çështjeve të sigurisë Agi Musliu thotë se në zonat ushtarake ndalohen aktivitetet civile, ndërsa sa i përket kalimit të njerëzve, ai thekson se mund të jetë i pjesëshëm, por mund të jetë edhe i ndaluar tërësisht.
Zonë e kufizuar ushtarake do të thotë që në thellësi dhe gjerësi të caktuar është ndaluar çdo aktivitet tjetër pos forcës ushtarake që gjendet në komandë në atë zonë të caktuar.
NATO kishte deklaruar dje se dy pikat kufitare në kufirin Kosovë-Serbi janë zona të kufizuara ushtarake, dhe ka tërhequr vërejtjen se do të përdor armë dekipruese. Komandanti i KFOR-it Erhard Bühler kishte thënë se ushtarët mund të përdorin armë dekipruese për të mbrojtur veten, për të mbrojtur njerëzit, për të mbrojtur pronën dhe zonën e kufizuar ushtarake. Eksperti për çështje ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja mendon se në atë zonë ka qenë nevojshme vendosja e kësaj mase. Zonë kufizuar ushtarake, sipas tij, nuk kupton një regjim të veçantë ku duhet përmbajtur rregullave që janë të caktuara nga komandanti i KFOR-it.
Forcat e KFOR-it kanë ndërmarrë masa që përveç rrugës e integritetit territorial në Kufi, në Kosovën, të kryen edhe detyrat që kanë të bëjnë me rend publik. Dhe me thonë, për momentin, forcët e KFOR-it i kanë marrë të dy pika kufitare dhe ato kanë përgjegjësin deri në një vend tjetër që t'i mbajnë ato dhe të bëjnë një rend në atë pjesë të territorit të Kosovës.
Vlerësimet për gjendjen e krijuar në pjesën veriore të vendit, eksperti i sigurisë Çehaja i konsideron të qelluara. Megjithatë, ai thekson se nuk është dashur të bëhet tërheqja njësisë speciale të Kosovës nga veriu. Sipas tij, institucionet e Kosovës duhet të jenë më të përgatitura dhe më të vendosura.
Pavarësisht prej kësaj që KFOR-i tani është aty, ne duhet bëjmë që mos të fillojmë të rikthejmë forcat tona atje në këto dy pika kufitare. Aq më parë që KFOR-i, ju e dini edhe vetë, ka qendrim neutral ndaj statusit Kosovës dhe kuptohet që ne nuk mund të presim që kufarit të kryjnë detyrat tona atje.
Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se pikat kufitare duhet mbrojtur me çdo kusht dhe nuk duhet të ketë kthim brapa. Eksperti i sigurisë Agi Musliu thekson se ka qenë nevojshme vendosja e kufarit në këto pika kufitare, por se sa më shpejt në atë pjesë duhet vendosur mekanizmat kosovar.
Agresion i hapur në një vend sovran. Dy pika kufitare janë sulmuar në gjitha llojet e armëve. Forcat policore dhe doganiere janë sulmuar në këtë pikë, është kaldur një pikë kufitare, është sulmuar edhe helikopteri i kufarit, ka të vdekur dhe të plagosur, që do të thotë është një agresion i hapur, i cili është i koordinuar nga Beogradi zyrtar me forca të instaluara në veriun e Kosovës.
Deklarimi pikave kufitare me kufirin Kosovë-Serbi si zona të kufizuara ushtarake kishte ardhur një ditë pasi që një grup serbësh dozhi pikën kufitare në Jarin dhe sulmoi me armë zjarri trupat e kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Analistët në Maqedoni kanë pritje të ndryshme sa i përket politikës e jashtme të qeverisë së re. Denko Malevski thotë se ajo nuk do të ndryshojë as pak në raport me zgjidhjen e kontestit të emrit. Ndërkaq që analisti Xhelal Neziri pret ndryshim për shkak se qeveria, siç thotë ai, do të jetë e detyruar për një gjë të tillë. Ndjekim holsi në raportin e korrespondentit ton në Shkup, Isuf Kadriu.
Politika e jashtme e Maqedonisë nuk do të ndryshojë as pak me politikën e deritanishme në raport me zgjidhjen e kontestit rreth emrit, që është ndër pengesat kryesore për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kështu vlerëson Denko Malevski, ekspert i politikës e jashtme, duke folur për pritjet nga qeveria e re lidhur me integrimin e vendet.
Mislim deka promena vo pozicijata na vladata kon prashanje to za ime to.
Mendoj se nuk do të ketë ndryshim të pozicionit të qeverisë në raport me zgjidhjen e problemit rreth emrit. Qeveria e re do të vazhdojë me politikën e deritanishme. Mbetet deklarimi i saj se kompromis mund të ketë, por vetëm nëse është i pranueshëm për të dhe shumicën e popullatës, e cila për çfarë do qoftë kompromisi që mund të arrijet do të deklarohej edhe në referendum. Të gjitha këto deklarime janë nebulozit që konfirmojnë në vazhdimsinë e politikës së deritanishme të saj për mbrojtjen e emrit kushtetues, deklaroi Denko Malevski, profesor universitar dhe ish ambasador në Kombet e Bashkuara. Ai shton se çështja e emrit dhe integrimi në BE nuk janë prioritete kryesore në punën e qeverisë së Gruevskit dhe këtë sipas tij edhe më shumë do ta ndërlikoj konflikti i ri me Greqinë për çështjen e identitetit dhe të etnogjenezës së maqedonasëve.
Отварање то на античкото наследство, етногенезата на македонците и така натаму.
Ме хапје на чешкјеве че кан табин ме трашегимин антике етногенезе на македонозове е кашто ме рад, vim në konflikt me palën greke për çështjen e identitetit greko-maqedon dhe kjo ndërlikon edhe më shumë kontestin mes dy vendeve për dallim nga vitet e 90-ta kur kishim të bëjmë vetëm me termin e shtetit të ri Maqedoni që është i ngjashëm me atë krahinës greke në veri të vendit, u shpreh Maleski. Por analisti politik Xhelal Neziri pret ndryshim të politikës së jashtme, jo se këtë e dëshiron qeveria siç thot ai, por se këtë është e detyruar ta bëjë. Ndryshimin e politikës Neziri e sheh që nga vendimi i ministrit të drejtanishëm të punëve të jashtme Antonio Miloshovski për të mos e qenë më shefi diplomacisë. Miloshovski konsiderohet si vije fort nacionaliste në VMRO DPMNE dhe kjo sipas Nezirit flet se partia e Gruevskit të bëhet gati për të ndryshuar qasjen dhe i zgjidhjes së kontestit rreth emrit. Veç kësaj, ai përmend edhe rrethana tjera që do ta detyrojnë Maqedoninë që të rikthehet proceseve eurointegruese.
Tani kemi një situatë më ndrysh. Kemi një parti shqiptare e cila ka pozicione më të fuqishme dhe do të ketë presion që nëpërmjet kësaj partie shqiptare të arrihet e rikthimi i Maqedonisë në agjendën evropiane dhe në agjendën e integrimit në NATO.
Thot Neziri duke shtuar se përveç integrimit në këto institucione ndërkombëtare, Maqedonia alternativë tjetër nuk ka. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Durimi i Kosovës ndaj veriut është keqpërdorur, thot kryeministri Thaçi. Shefi i Euleksit Demarnak paralajmëron se nuk do të lejohet dhuna. Kufori tërhiqet nga barikada serbëve, shkak shmangja e konfrontimit me ekstremistët. Situatë qetë në veri të Kosovës, thon autoritetet e rendit. Analistët në Maqedoni kanë pritje të ndryshme sa i përket politikës së jashtme të qeverisë. Shefat e shtabit të ushtrisë turke japin dorëheqje për shkak të tensioneve me qeverinë e Erdoganit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 16:21 pasojnë emisionet tona të radhës, ndërsa për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.